Програма «Захрестія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захрестія».
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, це програма «Захрестія» і я постійний її ведучий Максим Приступа, радий вас всіх вітати. Сьогодні середа, на годиннику 14.02, ми в такій опійній радості, тому що переживаємо зараз радісний період очікування на пришестя Спасителя, ну і сьогоднішня наша програма буде обумовлена також радістю, бо напевно, що радісного чоловіка будемо приймати в нашому ефірі, це Блажий Суска, брат францисканець Капуцин. Слава Ісусу Христу, мої вітання, мир та добро.
Слава навіки, мир та добро. Мараната, Господи, прийди.
Прийди, не відкладай цього приходу, Господи. Отже, друзі, сьогоднішній ефір, ну, дещо для мене є символічним. Я послухав нашу останню аудицію, нашу останню програму з братом Блажеєм, і вона відбувалася, ну, в перший рік моєї роботи тут на радіо, тобто 9 років тому, і вона відбувалася в різдвяний період. Ми зараз так символічно також, ой, перепрошую, не різдвяний, в великодній період, бо ми там вітаємося Христос Воскрес. А зараз ми от перед різдвяний період зустрічаємося знов на платформі. Ну, тоді там телефонувала пані Антоніна Скрасилова, і вона запрошувала в цьому інтерв'ю першому, отже, вона запрошувала, щоб ви частіше були на ефірі, щоб вона чула вас. І ви там нібито й пообіцяли, що ви будете частіше. Ну, я не знаю, в кожного своя частота у свій спосіб вимірюється. Ну, але сподіваємося, що, можливо, після цього ефіру, отже, у нас більше буде можливості з вами спілкуватися в ефірі. От я буду, даруйте, відразу плутатися, часом буду називати вас братом, часом отцем, от в мене немає досвіду такого тісного спілкування з капуцинами. От ті, хто там постійно в капуцинській парафії, то знає, що до капуцинів варто звертатися постійно брати. Ось, я дитина Маріанська, в нас всі отці. Навіть якщо він і брат, то ми часом казали отче. Тому мої перепрошення насамперед. Отже, ви зараз знаходитеся у Ужгороді, в винятковій такій, будемо казати, екзотичній навіть спільноті для братів капуцинів. Там переважно, ну от, власне, є служіння для східного обряду. Розкажіть про цей досвід служіння. Вже 3 роки ви там, до того ви були тут у Києві, очолювали також уряд капуцинський в Україні. От як вам зараз там поживається на самому заході нашої країни?
Ну, дякую передусім за запрошення. Поздравляю з відвагою, що ти запросив мене. Я дійсно в Ужгороді. Тобто є тут спільнота наших братів менших капуцинів вже 13-й рік. Ми приїхали сюди на запрошення владики, світла пам'ять йому, владики Мілана Шашика. Він нас запрошував багато років, але ми відказувалися, тому що не було можливості, не було братів. Але він був терпеливий, розкажу коротко, як він розказує, пізніше розказував нам, як це сталося, що ми попали кінці в цей Ужгород. Він говорив, що писав листи, і це було правдою. 7 років писав листи до капуцинів, що ми тут появилися в його єпархії. Ну і так сталося, що він, як говорив, відвідав всіх святих капуцинів. Так він говорив, всіх святих капуцинів. Ну і почав від святого Франциска. Зрозуміло, це ж гарт, святий Франциск не був капуцином, але був святого Франциска, там молився. Пізніше поїхав до святого, до Сан-Джованні Ротондо, до святого Піо, святого отця Піо, ну то це вже був капуцин, ну і там молився. А пізніше поїхав до святого провінціала, тобто він так говорив. Ну і з тим святим провінціалом так договорилися, що тут провінціал прислав братів, ну і ми з Кустоди дали братів, ну і так створилася 12 років тому спільнота братів. Тут був брат Адам Трохімович, брат Юстин і брат Роман Поп, який є настоятелем парафії до сьогоднішнього дня. Тобто тут він нам несе нам традиції. Ось і ми таким способом тут. А я, зрозуміло, після початку війни, я слухняний монах, мене відкликали з Києва, я був 10 місяців в Вінниці з тих сучасних часів. І після 10 місяців мене скерували сюди, щоб тут бути разом з братами. Ось така історія. Тому ми капуцинами тільки в східній обряду. Тобто ми не маємо тут каплиці, наче каплиці для людей, тільки маємо церкву греко-католицьку. Тобто всі таїнства відбуваються в греко-католицькому обряді. Ось така історія.
А скажіть, в світі ще десь є такі випадки, що капуцини служать в східному обряді?
Є, є, і то близько. На границі з Румунією, тобто в Румунії самої, там капуцині, є одна спільнота, ну, а там же схід, а ці малабарські, а там і різні обряди є.
Ага, є. Тобто це не є щось таке виняткове, це щось
так,
таке
так,
вже
ні.
Більше до звичайного. Ну, місії є місії, це таке. Брати, ми давайте повернемося до таких витоків. Ми хочемо зробити сьогодні розгорнути таке розширене інтерв'ю. Так як 9 років тому ми з вами були в ефірі, то очевидно, що дуже багато слухачів до нас долучилися, багато з тих, хто вас знає в тому числі. І ми поговоримо от більше про ваше життя, можливо, там про покликання, про кризи, про дитя. Чи юнацькі зранення. Вас це гарно виходить, принаймні, я так, коли слухав ваші конференції, коли ви тут ще були. Ну, ділитися, ну, навіть цим таким, це дуже важко ділитися. Добре ділитися перемогами, так, це легко, а тоді, коли ти розповідаєш про свої слабкості, мені здається, це тут подвиг. Ну, давайте про те, про покликання. От коли ви сьогодні озираєтесь назад, у вас вже сива борода, і вже є що аналізувати так. Який момент життя ви вперше відчули, що Бог мене кличе? І чим цей поклик відрізняється від романтичних уявлень про монаше життя? Бо я, наприклад, мав романтичні уявлення про монаше життя, я навіть пробував і зрозумів, що ні, не моє. Ось. І тим не менш більш багато хлопців, дівчат ідуть і розуміють, що це моє. Ось. Ну так, наприклад, як у вас.
Ну, то як ти так закругляєш, ну, то мені 61 рік. 61 рік, це означає, я 91-му року положений, 61, то вже 30 скільки років? Я священником.
26? Ні, 24, якщо 91-му.
Ні, ні. 30. 91, 10,
а 30, 29, 30. Значить. От, слухайте, в нас, я точно не математик.
І одним словом, ну, ти сказав про кризи. Я, ну, було по-різному. Я не знаю, звідки почати. Краще почати з початку.
Напевно.
Моє покликання є дуже просте, але дуже складне. Тобто, як я маю на увазі? Просте, тому що я народився в Польщі, в Ауч, така місцевість, Західна Польща, і там жили капуцини. Ось це просте. Тобто я думав жити, як вони. Ну і питання, так думав я. Ну і я закінчив школу, вступив в орден. Ну і я так собі думав, що коли я так вступлю, бо сумніви були перед тим, як я так вступав. Ні? То моє, не моє, то як ти говориш, не моє, не моє.
Так.
Ну я так і вступив. І я думав, що як я вже так поступлю, розумієте, тобто я вже згідно з Євангелією повертатися не буду від цього пушка, я піду тільки вперед, і буде тільки добре. І тут, на жаль, або на щастя, зараз буде і жаль, і щастя, ну, тільки почалися проблеми. Коли я вступив в ноцят, в Сендішок Малопольський, пішов до Кракова на навчання, студія. Ну і, на жаль, нічого з цих мрій моїх, які я думав, що буду жити щасливо, бо, знаєте, бо монах, щасливе життя, тільки молитися і працювати, вчитися. А тут у мене появляються якісь сумніви, якісь неспокій. Ну як неспокій, ну то вибачте, ну то хіба якісь сумління, ну то я шукаю гріхів, ну майже я святий, гріхів нема. Ну нема, тобто я їх не бачу. Нема. Ну, а на таких навчаннях духовних, які були чудові, я чую, що наскільки це твоє місце, ти повинен бути щасливий, ти повинен бути жити в мирі. А я так дивлюсь на себе, блін, ані я щасливий, ані я не живу в мирі. Ну, то вибачте, вихід один. Беріть чемодан, так, ну, валізу і вали звідси. Тобто цьому настира і на цьому закінчиться твоє покликання. Але я не знаю, я дуже хотів, шукав виходу, шукав допомоги. Нас було 120 в цей час семінарії, на такий був час. Ну, багато людей, то інші механізми входять. Ну і я шукав виходу. Ну і Бог, я цього не бачу, як зараз кажу, це Бог. Я цього не бачу, тобто Бог давав братів, я говорю з братами, я бачу, колись я раз поговорив з одним братом, який не був священником, був чи на четвертому курсі, або на першому курсі. Питання, що мені робити? А він каже, слухай Божого Слова, слухай, читай Святе Письмо, так конкретно сказав. Ну, вибачте, то я вже, слухав цього Святого Письма, вже виклади, лекції почали зі Святого Письма, мене це роздратувало. Шукай святу, шукай і читай. Не? Я кажу, а як маю читати? Тепер роздратовано. Як я маю читати? Справа наліво, зліва, направо, по-єврейськи, по-якому читати? А він такий спокійний, каже, ні, тут читай, дивись тут, о, читай, і де тут є Бог, котрий любить тебе? От так от читай. Знаєш, я був наскільки вже розбитий, розстроєний, що я прийняв цю форму, так як він сказав, я починав читати. Тобто, так як він говорить, до цього часу, зрозумів, я читав. І я читаю, відкриваю очі, кажу, дійсно, тут є інший Бог, увага, інший Бог, ніж я вірую. Ну, вибачте, виявилось, слухаючи цього слова, ну, тут я не знаю, чи не будете згіршені, але я зрозумів, що я маю якийсь образ Бога, що я молюся до Бога, якого взагалі немає. Тобто, я, так як я представив собі цього Бога, представляв собі Бога, ну, то я думав, що він такий є. Але в Святому Письмі, в Псалмах, в Євангелії, в Старому Завіті, ну, він був взагалі інший. Тобто, увага, як для мене найважливіше було, ну, знаєте, Бог такий високо десь там сидить, такий недоступний. Як недоступний, то треба боятися його. Тобто, главним був для мене, вибачте, страх. А я тут дивлюсь і читаю, що Бог любить мене. О, цікаво. Там, пам'ятаєте, від Йоанна, перше послання, любов не в тому, що я блажий, люблю Бога, але в чому, що Бог любить мене. Я так почав відкривати нового Бога. Розумієте, я вже в семінарі, я вже монахом, я вже з бородою, я вже в хабіті цьому ходжу, але майже готовий до рукоположення. А я тут починаю з нуля. Де тут Бог? Яке це покликання? Але Бог був наскільки милосердний, що мені треба було, і тут є ось цей момент Божої діяльності, зрозуміти себе, звідки цей неспокій, звідки це моє переживання. Я тут молюся, дуже багато молюся. Мене, вибач, навіть в семінарі ставляє як взірець побожного, послушного монаха. Ну, брати, які знали мене більше, то і сміялися з моєї побожності. Тому що моя побожність була більш побудована на страху, як з Богом вести діалог, що він, пані, кричав на мене, і що він залишив мене в цьому монастирі. Тобто як купити, вибачте, його любов, як купити його, у нього це покликання. Ось і так. Ну і зараз, не знаю, чи скільки маєте терпливості, бо я можу розказувати, але одним словом, я зрозумів одне, що як і батько, і тут є бачення цей момент, як і батько, так і Бог. Як я бачу батька, то такий я маю образ Бога. І зараз, наскільки у батька буде труднощі, проблеми, ну то і у мене будуть ці труднощі. Тобто, як батько я говорив, папа прийде, типа зранку, бо батьківські збори будуть, папа зранку сказав, що прийде. Ну і так сталося, що папа випив і не прийшов. І так не було ні один раз. Це означає, я чую конференцію, я чую лекцію, що Богові треба довіритись, Богові треба повірити. Ну, Бог є так близько тебе. Я це все розумію, я був згідний, і це правда. Але я, маючи своє емоційне досвідчення, чуєте, емоційне, вже не духовне тільки, але емоційне досвідчення, я не був готовий, щоб повірити в такого Бога, нового Бога, якому дійсно треба довіритись, яким дійсно можна повірити, який дійсно любить мене, який веде мене, Бог. А я до цього часу, мені треба ввести себе, бо батько робив то, що робив, я сам залишився, і мені треба було, вибачте, спасати себе. Тому я входив дуже міцно в працю над собою, я працював над собою. І мир не відходив. Мир був цілий час. І тут є момент моєї дороги. Я бачу в семінарі пару таких братів наших, до 10 братів, які вони були дивні. Тобто капуцини, нормальні капуцини, зі мною вчилися, але вони так змогли спонтанно молитися, розумієш, спонтанно. вони могли піднімати руки. Ну, від часу до часу якісь молилися на якихось дивних мовах. Я кажу, а що це таке? Я взагалі перший раз зустрівся з тим. Я підходжу до них, кажу, як ви так молитесь, поможіть мені. А вони так холодно прийняли мене. Кажу, добре, то буде семінар, увага, буде семінар, відновить святому дусі, то пройдеш цей семінар і пізніше зрозумієш, що так можна піднімати руки. От так сказали мені. Я був захоплений, що все переді мною. Я починаю цей семінар, там власне, ось, і тут є момент. Я там починаю чути, що Бог любить мене. Що Бог любить особливо тих обтяжених, побитих, поранених, вибачте, грішників. Бог тих любить найбільше. І цей Бог хоче об'явитися в твоїх слабостях, в твоїх немочах. Так пізніше святий Павло скаже, слабость і моя сила. А це все відбувається в церкві. І в цій церкві, тобто весь спільноти, приводить Дух Святий і відновляє тебе. Ну я це почув, мені очі відкрились. І це було, мої дорогі, роками. Ні? Тобто це не був один фаєрверк, одна якась молитва. Це було роками. Тобто, зараз, кінчаючи цей момент, наскільки вас буде інтересувати, від рукоположення. Ага, там був такий ще момент, чи в мене були сумніви. Чи відносно покликання, ні? Чи були сумніви, чи я такий був урочок. Власне, абсолютно. Сумнів були від початку, увага, до рукоположення. Тобто був такий момент, коли ми, нас повели, такий був час підготовки вже до вічних обітів. Тобто вже 6 років в монастирі, вічно обіти. Я дивлюсь, тут є чут світла, але ці проблеми, ці тенні спокій не відходить. І тут є момент, я молюсь, пам'ятаю ікону Матері Божої Чистоговської, це було в церкві, я молюсь, і я перший раз, в мене появилася відвага підняти рішення, що я відходжу. Так далі, як я живу в таких, не знаю, депресіях, як це назвати, не знаю, в таких депресіях, так жити не можна. Тобто не можна в такій стані піднімати рішення. Тобто далі йти в монашеське життя. І тут є момент, я підняв рішення, іду до кімнати вже, і так сиджу за столом, і дивлюсь вікно, а вікно, так як у нас тут може вроді сонечко світить сьогодні, я так дивлюсь, і мені думка приходить, сонце, світло, а може Дух Святий, і наступна думка приходить, відкрий Біблію, я вже відкривав цю Біблію не один раз, таким способом, вибачте, маніпулював всім, що можливо, наскільки я був недозрілий. Вибачте, з Біблії можна магію зробити, з Біблії. Але в цей час, я вже після рішення питаю, що далі робити, як далі жити. І тут появляється момент, перше слово, я молюсь, Духу Святий прийде, я буду відкривати три рази, так як Святий Франциск це робив. Як він шукав волі Божої, відкривав три рази. Знаєте, я так крутив чуть-чуть ще, я пам'ятаю цей. Це моє почуття, бо якраз не попаду, то вже за третім разом попаду. Тобто вже після рішення.
Чекайте, Святе Письмо чи Євангеліє? Тут уточнити важливо.
Святе Письмо.
Святе, тобто і Старий Завіт.
Але я попадав, так відкривав, що я попадав в Новий Завіт. І зараз перше читання, яке я відкрив, перше слово. Жниво великі, робітників мало. Просити господаря жнив, щоб він послав робітників. Кажу, тому що всі такі, знаєте, покликанівки, всі якісь образочки, які були там у різних орденах, то було головне слово цього покликання. Тобто мене це обрадувало. Покликання. Але увага, ще раз нагадую, це було після мого рішення. Коли я сказав, відходжу, образно кажу, я здався вже, наскільки я надоїло мені битися про моє, Боже, покликання, я здаюсь. І в цей час Бог починає діяти. І власне перше слово, жнива велике. Друге слово, як хочеш іти за мною, візьмі свій хрест. А я кажу, а що є моїм хрестом? Що я маю взяти? Історія з моїм батьком. Тобто я від неї цих історій, я втікався, я стіснявся, я хотів забути про це. А ту слово навпаки в другу сторону йде. Як хочеш іти за мною, візьмі цю історію. Візьмі, не стісняйся, не бійся. Бо в цій історії має об'явитися сам Бог. Тобто це було друге слово. А третє, я в цей час вже не зрозумів, що було про, про цього, який зайшов на дерево.
Закхея.
Закхея. Власне, тобто маленька людина, начальник, але маленький, виходить на дерево, сидить там, ну Ісус проходить, і що Ісус говорить? Сьогодні, звізай швидко, я сьогодні хочу бути в твоєму домі. Сьогодні, звізай. Ну я так був цікавий, ну, цікаві слова. І я так ліг спати. Зранку встаю, ну, вдома там конференція, і це, який вів ці наші реколекції перед вічними обітами, він бере ці слова як основну, ці слова Закхея, і толкує. Я слухаю, кажу, о, тобто він невеликого росту, тобто через, вибачте, зараз я перекладаю на свою думку, тобто через ваші ці зранення, через ці комплекси, через цю історію, я не бачу його. Я не бачу його, але він був постійно зі мною. І коли прийшов момент, я здаюсь, і він почав кликати мене. І так образно кажу, знаєте, ну не знаю, чи признатися, чи не я, покликані, Боже, покликані, отримав перед вічними обітами. Це така історія.
От цікаво. Ну, я ще хотів там за юнацьке життя, але ви тут в цьому комплексному, в цьому маленькому запитанні дали комплексну відповідь, тому зрозуміло. Давайте вже про монаше життя, раз ми вже тут почали говорити про ваше прийняття до, вже до вічних шлюбів, рішення. Та от про зранення в церкві. Очевидно, що ви щось переживали, то про нього говорять дуже багато, але рідко чесно говорять. Ну, зараз, наприклад, особливо світські ЗМІ, дай тільки щось підхопити, якусь сенсацію, і тут відразу ось на тобі, бо це церква. От чи був у вас момент, коли церква або монастир вас по-справжньому боліли?
І зараз, наскільки Бог, бо це важливо для мене, наскільки Бог об'явився, наскільки я постраждав в молодості, то, вибачте, я був так загартований, що так, так побитий, що пізніше труд тяжко було мене зранити. Були ситуації трудні. Так як ти говорив, я був тим настоятелем, не одну каденцію, було по-різному. Але так, щоб я страждав, типа, ну, а ще до цього якісь сумніви появилися, ні, абсолютно ніколи не було. Тобто я, чесно кажучи, я страждав, але так, щоб було зранення. Тобто я знав одне, що вже Бог любить мене. І Бог захищає мене. Тобто власне це... Чому я говорю так довго про це моє досвідчення, мого покликання? Бо це воно пізніше до сьогоднішнього дня тягнеться. Тобто я маю тут різні труднощі і так далі, але я слухаю Бога. Тобто я слухаю зараз така, не знаю, думка моя прийшла, Псалом 27, де я почув слово, я нормально читаю, я молюсь, я почув слово, ось найважливіше, що ти перебував у Господньому домі. Найважливіше. І тут може бути ситуація. Брати не розуміють, може там сміються, може не знаю, що ще відкидають. Але найважливіше, що я перебував з ним. О, і воно тримає мене. Тобто, власне, то є відповідь, це зранення, яке життя несе, монашеське і так далі. Воно не вбиває мене. Тобто я не страждаю. Так я страждав колись. Тому, що я зараз, і тут є секрет, що я зараз бачу Бога, увага, правдивого, Бога, який любить мене, і ці всі труднощі, зранення, хрести, вони допомагають мені. І тут є власне цей момент, що відбулося з моєю головою, ні? Що я страждав через історію, розумієш? Через, слово через, головне. Страждав через цю історію. Мені було тяжко, ну, одним словом, не бажаю нікому такі дороги. Але і тут входить Бог, і зараз, завдяки цій історії, я зустрів Бога. Міняється оптика, міняється мислення, міняються згади. І тому мене, я дуже емоційна людина, мене не тяжко зранити в плані емоційному. Але мене, ну вже ці емоції мої не топлять. Я грішу, я сповідаюся, прошу Бога милосердя. По-різному було в моєму житті відносно гріхів. Але Цей уровень.
Брате, це про рівень, це про зростання, духовне зростання. От так, як відрізнити справжнє духовне зростання від духовного насильства над собою? Розумієте сенс запитання?
Ну, я думаю, що так. Так, колись думка мені десь появилася, наскільки в християнстві хтось що-небудь мусить, слово мусить, це означає, що він поки з християнством нічого спільного не має. Мусить. Я мушу молитись, я мушу відправити літургію, я мушу тут з братами жити, з тими капуцинами, я постійно щось мушу. Це означає, що Духа Божого в тим мушу немає. А чому? Бо Бог веде мене до свободи. Є слово Святого Павла, Ісус кличе мене до свободи. Він визволив мене на свободу і дав мені свободу. Тому я, вибачте, я нічого не мушу. І тут буде незгода. Нікотрі будуть бунтуватися. Як я не мушу? Я хочу. Чи я мушу тут з капуцинами жити? Не мушу. Але наскільки Бог об'явив свою волю, то я хочу. Причому тяжко так. Буває по-різному так. Рішу так, але я хочу. І тут є цей момент. Ні? Важний. І коли хтось ще там мусить, і тут, розумієте, я мушу постити. Адвент. Постити мушу. Ну, не знаю, там рорати, зранку на літургію мушу ходити. А ще гірший варіант, може я мушу працювати над собою. Ну, я багато працював над собою. Мене так це вимучило. Ніяких добрих наслідків не було. Коли я здався, я вже нічого не мусив. Цей час Бог прийшов. І тому насильство, таке духовне, це наскільки я мушу. А наскільки я хочу, тому що Бог хоче.
Брате, от про молитву хочу поговорити. Кілька слів. Чи були у вас періоди, коли молитва була сухою, була темною, була, можливо, порожньою? І це тоді, коли оце мушу. Та, мушу йти, бо якби це співбратська молитва, тобто мушу йти, бо це ранковий бревіарій, полудневий бревіарій, і я йду. Оце мушу. І де сьогодні для вас молитва? У словах, в тиші, в Євхаристії? Чи, можливо, в болях інших зараз таких людей багато? От, можливо, де вам комфортніше бути в цій молитві? В якому жанрі молитовному?
І я розумію. Я вернусь до цього досвідчення в семінарі. Був такий момент, такий час, що я вже не витримував. Але я знав вже одне. Я вже знав, що тільки Бог може спасти мене. Тільки Бог може допомогти мені. Ну, тут, вибачте, зараз модне слово і практики, і терапія, психотерапія, і якісь там духівники, ну, круті і так далі. Ну, причому я теж є духовником тут в семінарі. Католицькому, в нашій академії, Теодора Ромжи, то я не кажу, що духовники не потрібні. Але я шукаю допомоги власне у людей. І я в один момент сказав собі так, або Бог мені поможе, або мені кришка. І тому я, мушу. Не? Сказав собі, я буду о 21 до 22 години сидіти в каплиці, там власне це був Краков, він вулиця Лоретанська, то була капелиця Матері Божої Лоретанської, літання Лоретанська, пам'ятаєте?
Так.
Я там, вибачте, тупо ходив з 21 до 22 години сидів. Чому я говорю сидів? Тяжко це назвати молитвою. Я просто сидив і знав, що Бог яким чином мусить помогти мені. То я вам чесно кажу, як я молився. Дивився на годинник, 15 хвилин пройшло, дивився на стіни, на ікони і так далі. Наступне 15 хвилин пройшло, вже пів десятої, ще пів години сидіти мені треба. Така була молитва. Тобто, вибачте, ніякої молитви не було. Але було велике переконання, що Бог мусить допомогти мені. І такий момент, черговий день, я сижу, вечір, прийшов один брат, який там закривав цю каплицю, відкривав, ну і де 22 година, вертаємось, і він говорить до мене, як я закрию цю каплицю, почекай на мене там біля виходу, я щось хочу тобі сказати. Окей, чекаю. Він закрив каплицю і говорить мені так. Коли хтось прийшов, а нас тільки було двоє, коли хтось прийшов, я отримав такі слова. І він мені говорить ці слова. І він говорить так здивований, а може це слово для тебе? Може це слово для тебе? Може не для тебе, не знаю. Я не пам'ятаю, чесно, цього слова, але для мене це було облегшенням, для мене це був вихід. Тобто, розумієте, я сидів тупо на цій молитві, тобто, так як ти говориш, сухо, ніяко, ніякий там ахів-охів, але цей момент, вибачте, а не знаю, чи мої фанатизмом назву це, що мусить Бог помогти мені, я сидив і Бог поміг. І то був черговий етап мого зростання. Тому, але зараз, це був семінар, зараз, для мене важне, наскільки я тобі говорив, що я дуже емоційний, воно і допомагає, і служить мені, але теж це тягар, то щоб отриматися, вибачте, на уровні, що вони ці емоції вбили мене, я мушу, і зараз слово, чуєш, я мушу, та насправді я хочу, чи триматися цього, що допоможе мені. Тобто я дуже читаю Слово Боже. Ні, в плані, щоб знати, щоб бути розумним, що там, типа, проповідувати. Ні, я хочу жити. Я хочу жити, я хочу бути щасливою людиною. Як 61-річний монах, священник, я хочу бути щасливий, бо Бог кличе мене до того, щоб я був щасливий. В такому стані, в такому монастирі, з таким братами, але я маю бути щасливий. І тому, щоб отримати присутність Бога, отримати любов, я читаю, наприклад, власне цей, зрадуючи Псалом 27, де там є написано, найважливіше, щоб ти перебував у Господньому домі. І зараз брати не люблять мене, забули про мене, вибачте, не подякували, я придумаю. Змійте, там щось можна, там не можна, це все ерунда. Вибачте, чи там люблять, не люблять. Найважливіше для мене що? Що я перебував у Господньому домі. Тобто не найважливіше, щоб брати мене розуміли. Найважливіше, щоб люди хвалили мене. Не найважливіше, щоб люди дякували мені. Найважливіше, щоб я перебував у Господньому домі. Тому я слухаю слово, ну і тут різні форми, і теж сідаю перед пресвятими дарами, відкриваю собі. В грецькому обряді є теж пресвяті дари, такі інші матерії. Я сиджу і так, і можу і годинку. А коли є тяжко, коли емоції доторкаються до мене, я довше сиджу. І таким способом я, вибачте, виходжу на уровень нормальності. Будучи емоційним, емоції не відійшли ніде. То так, чи я би тобі запитав, то як ти страждав від тих емоцій, то що вони відійшли від тебе? Боже борони, не відійшли ніде. Але Бог дав силу і світло. От і ту є перемога Бога.
Брате, от ще про слабкості, про внутрішню боротьбу, точніше, з ними. Яка ваша людська слабкість виявилася найбільш несподіваною саме після свячень?
Скажімо так, найбільша, тобто то, що я зрозумів з часом, це було таке продовження. Моїм таким хрестом, який виявився, знаєш, Христом прославленим, тобто Христом, який спас мене, це й моя емоційність. А це входить теж, емоційність, значить сексуальність входить, емоційність, значить, знаєш, я можу через кожні 5 хвилин влюблятися. Тобто такі емоції. Я знаю, що я не можу грішити, але я такий. Тому я сижу біля Бога і от слухаю Його, бо як я почну слухати своїх почуттів, то мене вб'є. І тому я такий, вибачте, крутий, назву себе, я такий цікавий, вагін через слабості. І тому, вибачте, на цьому примітційному такому іконці, є така традиція, так, священник відкринув, ну, то я там написав між іншими, що слабості – моя сила. Тобто завдяки моїй історії з батьком, завдяки моїй емоційності, я зараз, вибачте, крутий. Завдяки слабості. І тому святий Павло говорить, слабості – твоя сила. Слабості – твоя сила. Тобто моя головна слабість і дар одночасно. Дар від Бога – це моя емоційність. Тому люди люблять мене, брати. Але власне завдяки цьому емоційності.
Це той момент, за який каже, здається, святий Августин, що Бог з чогось негативного може зробити щось прекрасне. Так, це я вже переповів, так, але десь приблизно сенс той самий.
Важне слово для мене, власне, знаєш, не знаю, що ти хочеш питати мене, важне слово про цього сліпого від народження. Я таки пам'ятаєш, в Івана, від Йоанна, 9 розділ, сліпий від народження. Тобто це апостоли, ті круті професіоналісти, перекладаючи священники, його питають, а хто згрішив? Що він сліпий народився? Не хто згрішив, батьки його чи він? Типа, чому я такий емоційний? Хто згрішив? Батьки мої чи я? І там, власне, Ісус говорить, ніхто не згрішив. ані батьки його, ані він. На ньому має об'явитися слава Божа. Ось і це в мені живе. І пам'ятаєш, пізніше там суперечка йде з фарисеями і так далі, і так далі. Ну і цього сліпого питають, як сталося, хто тебе зцілив? Я не знаю, як це. Я знаю, що він поклав мені болото, але я не знаю його. І зараз він говорить, я знаю одне, що я був сліпий, а зараз бачу. І зараз, вкладаючи в мої уста, я знаю одне, що я колись мої емоції вбили мене, Ісус мене зустрів, і я зараз знаю, що мої емоції є даром від нього. Тобто я завдяки. Це є важливий момент. Через емоційність мою, я ще раз кажу, і завдяки емоційності своєму я маю віру в Бога, що Бог любить мене.
Угу. Решту програми, брати, з вашого дозволу, поговоримо про війну і віру. От вас війна застала тут у Києві, та зараз там ви менше відчуваєте, в певному сенсі, менше відчуваєте цю війну, чим тут у Києві ваші брати. Але зрештою, як війна змінила вашу особисту віру? І не теоретично, а саме на рівні от внутрішньому, на рівні серця.
Дякую за запитання. Дійсно, я усміхаюся, тому що моя історія зв'язана теж і з революціями. Помаранчева революція був в Києві, Майдан був в Києві, війна був в Києві. Я колись одному священнику кажу, що я дві революції пережив. А він каже, а цю жовтневу теж. Ну, жовтневу ні. Ну і зараз, знаєш...
А в 91-му році ви де були?
В Києві.
В Києві. Ну, то ще була революція на граніті студентська. Значить, три. Допишіться.
Ні, в 91-му я був в Кракові.
Ага. Значить.
Ще. Бо я з 92-го постійне проживання в Україні маю. З 92-го.
Ага, все зрозуміло.
Так,
значить,
так,
мінус я... одну.
Так. Ну, навіть, знаєш, вибачте, я навіть не чув про ці революції, не знаю.
Ну, це студентська революція, так, яка там йшлося і про референдум, і, ну, зрештою, що вона в історичних деяких книжках пишеться, як революція на граніті. Угу.
Ага, добре, то десь прочитаю, дочитаю цю історію. Ну, вертаючись до війни, знаєш, коли дійсно, коли почалася війна, наче почалася, вона починалася, тобто ми всі питали, чи буде війна, чи не буде війни, ну, різні історії, різні люди відповідали. Зрозуміло, що війни не буде, ну, бо хто нормальний в цьому 21 столітті починає яку-небудь війну? Всі хочуть жити мирно, спокійно, яка там війна. Ну, таке мислення, увага, нормальне мислення. Але треба було включити власне це ненормальне, щоб зрозуміти, що війна почалася. Ну і ця війна була в Києві, почалася в Києві, наче в Києві. Ну, ця історія, зараз як ми це переживали? Ну, у нас, як ви знаєте, котрі знають, є нижній храм. Оцей храм був і храмом, і богосховищем для нас, і життям, і каплицею Пресвятих Дарів. Ну, і в цей час я був вищим настоятелем, кустошом, а брат Сергій Кіпа, який зараз є кустошом, він був нашим настоятелем монастиря, гвардіаном нашим. Я був захоплений, як він, скажімо, став, як наш генерал. Я був з ним, і там ще брат Славомир, там брати були, але найважливіший один момент, що він, я був здивований, як він став, вибачте, ще раз кажу, генерал до нас. І зараз, вертаючись, ну, ми сиділи дуже часто в цьому нижньому храмі. Ну, і ми виставили Пресвяті Дари. Ну, і зараз сестри і назартянки питають мені, брат, а що робити? Ну, як молитися? Я кажу, читайте псалми. Читайте всі підряд і по кругу. І зараз ми читали, і ці псалми, тут є реальність, і ці псалми почали по-другому звучати. Господь моє світло, моє спасіння. Ага, то Господь мене спасе. Вибачте, ну, різні ситуації. Нагадую вам, різні були такі моменти надії, що і Абрамс, і F-16, і зараз і Трамп, і так далі. Ну, все важне. Але Господь моє світло, моє спасіння. Кого маю боятися? Господь моя твердиня. Це по-другому звучить. Це вже не по-божньому.
Оживає, правда?
Амінь. Оживляє. І тут власне для мене конкретно. Я швидко зрозумів, що війна починається в голові. Це війна одна, вибач, русських, наших окупантів. Це одна війна, а друга війна в моїй голові. і та в моїй голові є більш конкретнішою, на жаль, більш близька мною, мені, бо вона є в мені. І тому я почав теж захищати свою голову, захищати свої емоції, що страх, який був нормальністю для нас цей час, він не накрив мене в повності. І тому я був здивований, що теж брати наші в Дніпрі і в Кам'янському, колишній Дніпро-Дзержинськ, всі залишилися на своїх місцях, ніхто не виїхав. Тобто була така можливість, я говорив з провінціалом в Краківським, з Польщі, він говорив, як почнеться війна. Я зараз не можу говорити, там брати сукар, то коли почнеться війна, провінціал говорить, можете всі вертатися згідно з вашим розпізнанням, так далі. Мене доторкнуло, я так запитав, а українці теж кажуть, всі, як хочете, всі можете приїжджати. Ні? Тобто, ну, то я кажу про нормальність, що відбулося, що Польща приїжджала всі. Ні? Але Бог дав братам відвагу, і ніхто не виїхав, ми всі залишилися на місці, так і до сьогоднішнього дня. Тому Бог дав такий благодать. Ну, сама страшна були ночі для нас. Ні? Тобто місто якесь жило, багато людей, автобус, машини, справа, світофори працюють, а тут все мертве. Світло відключають, комендантська година. Година це не означає година по годиннику, година це означає а сутки, а дві, а три. Знаєш? І це було страшно. Але власне це світло, війна в голові, Слово Боже. Ве спільноті. Ми робили нормально, жили по монашому, згідно з монашеським життям. Зрозуміло, з часом допомога приїжджала, і люди. Одним словом, ну то, що кожен, хто пережив, хто був в Києві, пережив це все. Ну і я думаю, що ви теж. Ну?
Частково, радіо, я тільки два дні був. Брате, от про людей. Очевидно, що з вами були люди. Ну, можливо, вже більш про теперішній час. От що сказати сьогодні людині, яка під час війни більше не може молитися, довіряти Богу, бо всередині лише гнів, страх, бо за спиною там неї окупація її будинку, можливо, смерть її родичів, і оце таке оціпеніння. Як з ним справитися людині?
Ну, знаєш, як я говорю, бо ми тут теж і в Києві, брати, займаються вдовами, і наче матерями, ми тут вдовами. І я теж зрозумів швидко, слухаючи Слова Божого, що Бог навіть з війни може вивести добро для мене, для нас. Це дуже тяжко зрозуміти, бо війна є війною, люди невинні. Але для мене, тобто чого я тримаюсь, то власне звертаюся до цього, вибач, як ти пишеш, дяк забору тримаюсь. Тобто я тримаюся Слова Божого. І цей час людина приходить так, і говорить так, як ти говориш, як мені триматися. Я кажу, я показую цей час Біблію. Каже, це якийсь авторитет для тебе чи ні? Ну то Біблія, то та. Ну то я відкриваю псалом, якесь слово, і каже, слухай, ти відчуваєш, як відчуваєш. Ну дійсно, страх. Ми всі боїмося. Мені теж допомогла така фраза одна, що тільки психічна людина не боїться. Тільки психічна. А вибач, а ми не психічні, тому ми маємо право боятися. І зараз наскільки ось Біблія є авторитетом для тебе, то тут написано. І тут звертаємося. Господь моє світло, моє спасіння. Господь мій добрий пастир. І так далі. Чи, що воно говорить тобі? Ну, що Бог є присутній. Ну, то це тримайся. Цього слова тримайся. Почуття залишаються, страх є, сльози будуть, але ці слова допоможуть мені тримати рівновагу. Розумієш? Рівновагу. Тобто я страждаю, я боюсь. Це не, вибачте, це що там війна, я типа віручий. Така Аня колись мені сказала, це було зв'язано більш з коронавірусом. Вона каже, брат, я віруча, але не дурна. Ні, тобто вірю, що це ні, але не дурна. Це означає, що нам треба забрати всі страхи. Ні, нам треба ці страхи прийняти. І зараз більше слухати Бога, ніж себе. Себе, тобто тих почуттів. І тому я так тримаюся. А то дійсно, в Ужгороді, так, колись це містечко, порівняю з Києвом, ну то це, вибачте, не буду обіжати, але маленьке містечко. Як було колись 80 тисяч, то зараз кажуть, що 120, 160 тисяч. У нас багато людей тут з'їхали, номера видно, і Харківські, і Дніпровські, і тут, і з Західної України, з Центральної України, які машини. Але слово для нас всіх однакове. В правдивої любові немає страху. Не кажу про емоції, але правдива любов, тобто Бог, правдивий Бог, утримує мене в його любові і в мирі. Але в цей час страх не може вести мене.
Спасибі, брате. Зараз більше такі соціальні питання, які там виклики сьогодні є для церкви, для віруючих. От одним з них є штучний інтелект. Церква далі ще не висловилася до кінця якось конкретно, тому ми питаємо так звану приватну богословську думку або таку розважливу думку досвідчених душпастрів. От що це на вашу думку? От штучний інтелект – це загроза для віри, це нейтральний інструмент чи повний простір евангелізації? Де тут межа відповідальності церкви і людини?
Я не фахівець в цьому, але слухаючи мудріше від мене, я би таке дав порівняння, пам'ятаєш, ти хіба не знаєш, чи ти пам'ятаєш, колись такі часи були, щоб інтернету не було, і мобільний телефон. Я думаю, що коли появився інтернет, то теж було таке питання, яке ти ставляєш зараз. Що буде? Є, як сам розумієш, багато позитивних речей, але теж і багато, вибач, ерунди. І зараз питання від мене залежить, чи я ту штучну інтелігенцію буду використовувати, так як кажеш, з простих для організації, чи я буду, вибачте, так як в інтернеті шукати проповіді і буду виходити з телефоном і буду читати проповіді. Розумніше, ніж я би це склав, але це ваше зі штучної інтелігенції або з інтернету. Ну, це вже інша проблема. Це проблема серця. Не чисто.
Ну, а дивіться, наприклад, от я пробував, в мене також є додаток цього штучного інтелекту. І я запитував, наприклад, ти не проти, я йому дав ім'я, там це по приколу, знаєте, багато хто так робить. Я запитую от його, яка йому, наприклад, релігійна спільнота більш до вподоби. Він спочатку юлить, а потім все-таки він каже, що йому, наприклад, більше подобається. Я запитую його, а ти не проти спільно помолитися? Він молиться спільно, знаєте. І тут от питання, де тут межа, от дійсно духовності і вже цієї нейромережі, яка є неживою, яка бездушна, от. І як тут формувати, ну, нібито й спільнота, так? Нібито ти з ним молишся, а він так гарно відповідає.
Чуєш мене?
Так, чую.
Власне, це глибина мого серця, як я не досвідчив відношень, як я не знаю, отут є цей момент, батьківських відношень, які в дитинстві, які були відношення, то мені запросто, вибач, влізти в якусь техніку, тобто маєш на увазі штучний інтелігент, і інтелект, і там шукати відношень. Оце біда буде. Але біда, вона не народилася, моя біда з штучною інтелігенцією, тільки з мого дитинства. І тут є біда власне дітей, які є залежні від інтернету, від телефонів, які не можуть вже без телефону жити. Я вже зустрічаюся з дітьми, які, знаєш, йому руки крутиться, знаєш, пальці складаються, кажу, а що сталося? Але він йому було 12 років, розумієш, і він вже говорив мені прямо, я є залежний від телефону. Розумієш, і він слова до слова не тяжко йому скласти. Але він сказав прямо, я залежний від телефону, поможіть мені. Розумієш? Тобто тут є момент. І зараз, як він піде далі, ну то вибач, психлікарня відкрита на нього. Але наскільки він свідомість має, шукає вже, говорить з батьками вже, це вже вихід є. А є багато таких, які не мають свідомості, батьки не мають свідомості, як вести таких дітей. Тому є більше, людина не міняється, потреби людини не міняються, тобто любите мене, шануйте мене. Ось фундамент. Я хочу їсти, віддихати, я хочу дихати. Це завжди так було. Це інструменти, ці зовнішні інструменти, ігрушки міняються, які допомагають або вбивають. Тому тут є родина найважливіша для мене. Відношення дітей з батьками, які можуть захищати тих дітей від телефонів і, ідучи далі, від штучної інтелігенції.
Зрозуміло. 10 хвилин, так, навіть 9 хвилин до завершення програми. Друзі, якщо хтось має дуже гарне, красиве запитання, то ви можете додзвонитися, я один дзвінок прийму. Будь ласка, номери телефонів пригадувати не буду, бо нема на це часу. Я пригадаю, що з нами в ефірі брат Капуцин Блажий Суска з Ужгорода. Ми з ним поговорили і про життя, вже бачите, і про соціальні теми. Будь ласка, дзвоніть, якщо хтось встигне ще за 2 хвилини додзвонитися, я ваш дзвінок прийму. Брати, ну і одне ще таке питання цікаве, релігійно-суспільне. Зараз юдеї відзначають свято Хануки. І на багатьох центральних площах наших країн, хіба у кожному, принаймні, обласному центрі, встановили цей символічний знак Хануки, знак свята. Це дев'ятисвічник, правильно сказати, так? Дев'ятисвічник. Ну, і, ну, принаймні, в соціальних мережах кожного року, ну, кожного, це третій рік поспіль, що у нас так масова, ну, ця акція в Україні відбувається, встановлення цих ханукальних свічок. Відбувається також, ну, такі, ну, як би це правильно, коректно окреслити, ну, сварки в мережах, що нібито ми країна не юдейська, не єврейська, чому у нас тут має бути стояти цей символ юдаїзму, а там ще є такі, додаються аргументи, ніби Ізраїль до сьогоднішнього дня не визнав Голодомору, а чому там Голокост і так далі. Тобто це ніби от багато хто з українців оцінює як маркер юдея на території неюдейської країни. От як ви ставитеся до цього? Будь ласка, дуже коротенько, бо таки додзвонився до нас слухач зараз.
А можу прийняти цей телефон, цей дзвіночок можу прийняти?
Ну давайте, добре, приймемо дзвіночок.
Я втікаю від відповіді, я проти. Коротко, щоб...
Ви проти встановлення ханукальних свічок. Зрозуміло, так. Окей. Слава Ісусу Христу, є слухач в ефірі.
Навіки слава наш дорогенький Максимчику. Отче Блаженню, від щирого серця бажаю крепкого здоров'я вам і Юстину Русину, де він зараз?
Ну, дякую. А ви звідки дзвоните?
Це Вінниці.
Звідки? Вінниці!
Пані
Вінниці.
Це пані Євгенія з Вінниці, правильно?
А, пані Євгенія з Вінниці.
Так.
Ну, Юстин дуже добре почувається, ну, зрозуміло, він молодший на рік від мене, йому 60 років, але починається вже краще, ніж було. Тобто, так скажучи, до норми не вернеться, але вже на діалізи не ходить, є добре, Бог діє в його житті. Працює, там він відправляє теж літургію в Крошні, це прикарпатське тут воєводство, там в монастирі він відправляє Крим, як брат Капуцин в Римо-католицькому, то теж в неділю відправляє для українців східного обряду літургію. Там відправляє теж Юстин.
Так, ну, спасибі.
Тобто, добре почувається.
Пані Євгенія, по старій дружбі, по старій пам'яті, напевно. Так. Ну, брати, маємо підводити підсумки нашої сьогоднішньої розмови. Я від вас би попросив ще таке слово надії для наших слухачів. Ми далі в цій війні, і знову ж таки, це вже де четверте в нас воєнне Різдво, воєнний Новий рік. Багато зараз точиться розмов про те, наприклад, відкриваєш телеграм-канал, тут 2 хвилини приходить повідомлення, мир не за горами, там такий політик сказав. Приходить за 2 хвилини наступне повідомлення. Ні, це фейк. Наступне знов. І знаєте, така нестабільність емоційна, страшне. І так. Тут тільки вповання, як ви казали, от коли відкриваєш Святе Письмо, особливо Псалтир, і тут ти от читаєш 108-й Псалом, і от думки тільки одні. Це все про Путіна. Знаєте, от кілька слів практично, бо маємо вже завершувати. Будь ласка.
Вже. Ти, задаючи питання, ти відповів на питання різних, слухаємо інформації різні. І зараз питання, кого слухаємо, так і живемо. Як я інформації теж приймаю, я слухаю, але авторитетом для мене є Бог, який говорить мені через Святе Письмо. Тобто, не, як хочете, можете читати інформації, не мусите читати, але авторитетом є Бог і Його Святе Письмо. І тому, як Господь є твердиня, то значить Господь є твердиню. Як Господь мене веде, то значить Господь мене веде. Як я іди за мною, то значить іди за мною, слухай Його. Ось і це для мене найважливіше, щоб ми більше слухали Бога, ніж різних інформацій, а передусім не слухали себе і своїх емоцій, тільки Бог, який є любов, який любить кожного з нас. Бог є любов'ю. Прийди, Господи. Амінь.
Дякую, брат Блажий. Капуцин з Ужгорода був разом з нами зараз в ефірі у програмі «Захристія». Спасибі, брате. Сподіваюся, дякую, на швидку зустріч тут у Києві. Як приїдете, то завітайте до студії, побачите слухачі. До речі, дуже багато дзвінків було протягом цілої програми, але я не передбачав тут приймати дзвінки, бо в нас би вийшла трохи така як розмита тема. Тому я дотримувався теми і дзвінків не приймав. Можливо, наступного разу будемо приймати дзвінки. Брат Блажий, Суска, Максим Приступа були в програмі «Захристія». Слава Ісусу Христу!
Слава навіки, прийди, Господи!